23-чі бап. Иса ве шайлар. Месих бу көргілер көріп, шухратны гирмелі дәлмеді. Онса Муса өлен әклі пегамберлерден башлап, хемме мукаддес язгаларда өз акта айдыландыгын олара дүшіндірді. Луканы кошкон 24-чі өлін 26-27-чі айтлары. Шайлык бу исламың бір уғрудыр. Оңа ирянлерден башкада дурон шахсиет болан иманына Qur'onni da, hadislarda da yuqori darajada duryandigini hisoblayarlar. Shu vaqtda shoyliq sunnatiga niyatini shuning 3 dogma bilan hasiyatlandirilar. Xudoning nuri. Shoylar Muhammad, uning qiyvasi Ali, o'g'li Ali Husaynning Xudoning nurining pir-pir bo'lganligini hisoblayarlar. Ular navbatda har bir iymonning va Xudoning edilishining yali nurining do'li bo'lganlar. Hozirgi davrda bo'lsa, Бейк Айотолла сол нуры эй болан адам хасапланылар. Кәх халалытларда худаң нурны худаң тивигатын өзі үлен денестірілер. Башқаның күнәсін сатын алмақ. Икінчі хасиет болса, Хусейнің эджерлі культы хасапланылар. Шайлар біздің ерамызың 680 жылларына кербелді өлдірілен Хусейнің өз халқы үшін өлдіріндігіні ынынярлар. Башқа сөзлерінен айтсақ, Шайлык башканын күнәсин сатын алма идеясын өзүнә саклаяр. Мусулман календарының 2-нче айының 10-нчы күнне шайлар шул эҗерле өлүме яатлымаклыгы багыш эдиярлар. Мухаррам 10-нчы күнне Хусейнин көрөн көргүлөрү ва өлүмүн шекелендирген дини сахнажыклар ойнаярлар. Биздин ийен беллеп кеченимиз ялы бүгүн Ашура күн деп атландырылар. Шайылык каршылык көрсөтүүчү аракет өкүмүнө. Өңнөк каламат менен багылышыклуу болгон 3-чү аламат шайылык исламы үчүн эмеше каршылык көрсөтүүчү аракет болуп дүрөндүгүн ибараттар. Шайылар социал иктисадый каршылыкмаларга катнашыярлар да, өкүм сүрөн адалатсыздык ва зулум дерегине адылы ва адатлы кайтарып берчек Месихин Махдинин пайда болчуктугун хабар бердилер. Белки бу идеялар мусулманлары өз дастларына курушап алган месихлердин етирен таасиринин нетижесинде өсөндөр. Шейле де болса, азыркы шайлар махсус болгон догмалар өздөрүн шахсы мусулманчылыгына düşүнчөлөрү менен ва Иранда кыялы жагдайда этника düşүнчө менен багылышыклыдыр. Шайлын башты араб хадиси болгондугу жөнү вактын кечмеги менен парс тилине күрлөйөрлөр жада парслар менен бир коңшучулукта жашаган Kürtleri yar halklara yarıma meyline iyi olandığını belli yarız. Mesihlik köklerinin kaydıp gelmeyi. Bizim vezipemiz Huda'yın adım keşkine giyirmeyi, halas etmeyi ve ecirleri yalı esası düşünceleri kavul etmeyi iyiyem ünlün tayar olan bu musulmalara Mesih varada hakiki bilimini vermek ibarettir. Biz olur sol düşüncelerin öz koş başına alayan çeşmesiyle tezeden tanıştırmalıdırız. Месих үлен қатнашықларын болып білері алы, шайларың арасында месих үлені болмау вағаджиптігі дейсен көзі көрініп тұрынлар. Йөні Иран мысал үшін месих үлені қаты бір мәхір сөйілі олмады. Месихі миссионерлеріні юғырды көй вермей әрлер. Дуға өлерін яптылар, мұқоддес кітабы әртмаға рұқсат бермей әрлер. Кәбір еңгінақларым япық, иманы кәлін иксан мұсылман рух чопанда өлдірілді. Соңқы дәрежелі қаршыдашлықлар. Көрәймәға месихлік қауыл өтмәнің кейірі олып, құлығы ден ажайып, хәсет ялы олып көрінен кәбір затларың бардыңына қарамаздан имамлары кераматлы қасапламақлық, олары Худайың нұрыны көтөржілер хүкміні ұғлан әтмәклік, ве диндарлары хүкімдарлық әтмәй рұқсат бермәклік, шайлыға мақсус зат болыянлар. Бұ олсы ар алмағын, зұлымын, урушларын, уруш мейданчаларына яшларын ин қоуларын өзіне қаст едіп педа олмаларының елхеншілігіне алып барды. Хамейнінің оның изіне довам еттіріздің ұслам революциян дөулетіні Иран халқының үсіне инен еменшілігі шол вақта челі олан, белі олан елхеншілік хеммесінне негечі әр. Бұ шай ел ошыларыны олар құлығы ден системан үсті білін әрекет етмек, юғырды бі халқы йоу етмек күлін шейтан бай хасыл еңнады. Иранны месихлерин яйрамагы. Шейле де болса, мусулманчыларын хүкімдарлығы ден соңқы дөулетлеріні хайран алдырджы үйткөшкілер болып кеште. Месихлер еңдақлары иишченгіліклен қатнашиярлар. Бүтін юрды месихлігі олан қызықланманың тәзі толқымларыны көзі илияр. Көрнішлер. Хемі заттын өңірті месихің өзі тұтыш Ирандағы шайлары, өз хақтағы көрнішлері ұнандырян ялы олды. Шын ял көрнішлері көрін адамлары соры өріп юзленбік мүмкін олан месихлер тапмақлы ұллықан ісілік дүрейер. Месихлік язғысына болан ісілік. Көрнішлерінен бағыланшықлы болмадық, башқы бір факт мұсылмаларың месихлік язғысына болан ұллықан ісілігі болды. Ені бұ елді ашақтағы қиыншылықлы үзі чықияр. Ираны Мұқыддес кітауын ісілік білдірен мұқтарын нәдіп етірмелі. Мұқыддес кітау кетірме, он Ираны чап әтін мәселесі бір нәчі вақтың дуамына чөзілді. Ені болса бұ қадыған әділді. Өлілерің дейірілмегі. Бір йоқыр дәрежелі белі адамың өлімнің дейірілмегінің кең мешғорлары ей олмағы үшінші факторы болды. Бұ шейлі болды. Дөулет елбашыларың бері әклі лұқмаларың қозғылың тұрзан вақты. Олырың Хомейни еркек лұқманың аял сырқау бенжірмелі дәлдігі барасында қарары қарыс шықып қозғылың тұрзиярдылар. Қысығылы операция әтмелі олар. Революцион гвардиячылар лұқмаларың алты хирургтың ұварат олан топарын тұсығы дейерлер. Шол хирургылар өлім қорқысасынны өз ассистенттер үлін зерур олан операцияны әтмеліділер. Операция бақытыны сырқы өлер. Лұқмалар бұ өлім себәплі өзінің айыпланма, еңкөлі жектігіні, өлім жазасын беріл жектігіні білерлер. Олар чықылғысыз яғдай ішінні өзінің месих варды құрханның мәлім олан діңі екі факты. Хас тақи оның өлілер дейреліп білжектігіне, өәзірім көклерді дейірдік бардақи факта бір бағылап, оңы доғады үзін ярлар. Олырым соңырақ көрің берресілеріне көрі, әділін доға тақмының шелерек олып тұр. Ей месих, біз сенің өлілер дейреліп білеңдіңі, өәзір көклерді дейірдіңі білеңіз. Бұ адам өлі, соның үшін бізі де ием өлі хасаплап болыр. Біз сенің бұ адамы дейрелдіп, бізгім жанымызы қалас етмені сорыярыз. Егер сен шейлі әтсен, өзімізі сенің ісліңі бағыш әтчектіңімізі, вақалын өмірімізді саңы құллық әтчектіңімізді сөз веріярыз. Иса шол өлен адамы күн операцион столың үстінде кә дейрелді әр. Лұқмалар олсы суды чықындырылып, әзір Техраның мәркезіндегі Филадельфия ұйымының ағзалары болып тұрыярлар. Бұ вақаның шәкірді ұлыққан кең вақа өрлендігі хақынны айтман керегі де жоқтыр. Соның үшін көп мұсылмалар месихілік күлін иіштен қызықланып басылайарлар. Айдылшылар ялы Иранақ ималар еңнағына бармағы изірламаларын бардыңна қарамаздан мұсылмалар Ребби келмен дуам әттіріярлар. Хош қабар қауыл өтмекліге ярдым еден факторлар. Орыс айылғаншылықлары, яқынлары етірмеклік, Иқтисади песе дүшіш, полицияның озал көрлі өстілмедік дәрежедегі вағшылары, шайлық дөрін нәкі бұ затының хеммесі көп мұсылманшылық қошқывара үзленмегіне итәргі болды. Юртта месихлерің хич болманы, аза жыңның болмағы вә худаның сөзінің ярамағы месихлік радиопрограммалар, қайваны курслар, Иса бағышланын кинофильмлер, Бұ затларың хеммесі де хәзіргі Иранны бай хасыл еңнамықларын ярдым едер. Біз шайлық дейіннің айратинлықлары хем, месихілмікті пейдалы тәсір еден фактор болды деп қасаплы ярыз. Керін ашақты догмаларың хошқовара нәдіп лайық келенді хақынны ойланалың. Худайың адамдағы нұры, худайың адам беденнігі ермегі. Шайларың өз хұрмат қойян, шақсиетлері мақсус олан, худайың нұрыны, Мухаммедтің көні ала, соң хэм Хусейні, оның соңым Новаттағы ималылара, олырың хэм өзлерің пынхан мүмкіншіліклерінің көмегі үлін әзіргі бейік аятола кечендігіне ұнын ярлар. Олырың соң қысы дейіні дұрмышы, гизлин имам қайдып келіянча доландырмаға чағырландыр. Гизлин имам шайларың пікіріче мақти болмалыдыр. Соның үлін бірлікті олар, месихи мақти білен біле келмеге, сонның соң ұслам бүтін дүниеді даваралан малы дейіп қасаплы ярлар. İsa Xudanın nurudur. Bəlkə İsa'nın özü haqqında şəhərtlərinə, "Mən dünyanın nurudurum. Mənim izimə erən qaranqılıqda gezməz. Onun yaşayış nuru olar." Diyeni sözleri yadınızdadır. Yahya'nın 8. bölüm 12. ayetine. Şeylerin Huday'ın nurunun adamına, kevirlerin kerametli hesaplayan adamı olan Ayetullah bolup bileyendin ikrar etmekleri, İsa'da Huday'ın nurunu tene uğurlayendi bolan inama esasdır diyer. Müslümanlar için inniki özünü çekici zat, İsa'nın şol nurdan özüne inananların hem doğulup bilecektiği varasında aydiyen sözleridir. Doğurduğunum olmaktanın hoş kıvarın üstü bilen öz şehirlerine siz dünyanın nurusunuz deyip yüzleniyer. Bu dünya bir İsa'nın Huday'ın nuruna dolu olan qap bulman, İsa onun şol nuru yönükü imanlarla paylaşmağı makul bilendiğinde anlı diyar. Şu yerde biz özümüzün esas fikrimize gelip yetiyeriz. Bu fikir Mesihlerin mukaddes yazığa esaslanıp şaya mı tağlimatlığını, bu hakikatin İslam'ın 600 yıl öngdüdüğünü, Rabbin ahri imanların İsa'nın duruşuna Huday'ın nurun tenneki görünüşüdüğünü, ahri imanların onun nuruyla yağıtlandıracaktığını, düşünmeyi isleyendiğini, düşündürmeyi talep ediyor. Huday'ın tenneki görünüşünün yenişini, onun ne edip ve ne için Huday'ın oğlu hükmünde gelendiğini, İsa'da Huday'ın tutuşu doğruluğu bağırdığını, onun öz atasının şahsiyetinin obrazlığını görközmek için İsa'da Huday'ın nurunun bağırdığını ikrar etmekten son ulu bulmadık yıkıcı adım edilmelidir. Kolossiyalılar yazılan hatın 2. bölüm 9. ayeti, Yevreyler yazılan hatın 1. bölüm 3. ayeti. Ecir çekeyen halaskar. Biz yalnızca Ben Gur filmindeki haçı çüylenme sahnanı gördük. Men öz yanımda turun bu filmin iyisine üns verdim. Onun yanağından göz yaş aktı. Men onun, "Süleyman, sen İsa'nın kaçtı öz günahları için ölündüğüne inan yarsın mı?" deyip soradım. Ol ağlamasın devam ettirip oturuşuna, "Men buna bütün yüreğimle inan yarım neydi?" İsa filmdeki Mesih'in çıkan görgülerini gören yüzlerce şiyalılar da edel şunun yağlı yağdaydı bolup geçti. Kinoda ya da video ekranı görközden hoş xabar tarihi şairlerde hoş xabar bilmekliğe güçlü hücu dörü diyar. Şairler yüzler çiğillerin duvamından məri öz günahları için edir çekip ölülerin bağırdığını ınınmağı görmeye tayarlanıp geldiler. O zallar şairlerde mesihlik mistikasını dörüden təsir, indi kinonun üstü bilen hakik tarihi görközmeye mümkünçülük güçlendirip bilinir. Şunun için kinozalın kapıları açık olsa, hut şunun yağlı hem bolyar. Menin önküm oğullimlerin biri olan doktor Davut Rahbar, özünün mesihi olan karasına kıyısqaça şunun yağlı beyan etti. Men adımların görgülerini pervaysız olayan Huday'a inanıp bilmezdim. Ol teyze ekti okanından son, canını ve işteki avrayını tövük gelçilik edip, suda çokundurulma, kavul etmek isteği, hem de merhametli halaskarın izine ermeklik yolunu saklamak istedi. Bizim vezipemiz dünya bir İsa'nın tarihinin gurrunu vermek değil de Müslümanlara inanıp Mesih'in adı hatirasını yaşayıp bilir yalı, onun taklimatı boyunca yaşamalıdırız. Huday'ın padişahlığı vardak taklimat ve sosyal karşılık. İsa öz dövrünü küp saatlerle ılalaşıksızlardan doğulu olan durmuşta yaşadı. Ol özlerini adalatsızlık eden adımların nalasını eşitti. Garipların çıkkınsız yağdayını gördü. Ol bayların rehimsizliğine, devlet yolbaşıların yalanına, dini liderlerin ikiyüzlülüğüne olan yiğrençten doğuludu. Yönü onun öz yolu vardı. Ol zorluk etme seyredişi bilen korunmaklık deresine tezeden doğulman vaciptiğini ürüdiyar. Tezeden doğulma olsa adamın yüreğinde başlanıyandır. Cemiyette avrı kazanmasından öngörte, Huday'ın paçalığın etikası ayrıtın şahsiyet tarafından kabul edilmelidir. Şu ütküşme yetmenin yolu hem, düğünün tezi yoldur. Bu zorluksuz yoldur. İsa özünün adeti olmadık bilgisini doğruludu. Huday'ın nurunu ve görgüyünü sazlaştırdı. Sonun için ol vezipesini barıp ölüme çelle amalı aşırdı. біздің өзіпеміз олса, Месихің талайматыны шайлары етіріп, олырың иізіні ермектер. Шайлар қарашы арлар, олар Месихың талайматын ешітмеге, оңы дүшінмеге жаны диярлар. Олар өз қачын алма чағыршына жоғап берме, өз шәғіртлеріне худайың нұрыны берен, олары адалықтың хүкім сүрен ері олын, тәзі көгі, тәзі ері таярланың көгі көрін, халаскәрің иізіне түшмеге таярдырлар.